Blaðsíða 63. Gróðursnautt land. Stór hluti Íslands er berangur. Þar er gróður og jarðvegur af skornum skammti. Yfirborðið einkennist ýmist af leir, sandi, möl, grjóti eða klöppum. Það getur víða verið fremur óstöðugt og á vindur og vatn þátt í því. Frost hefur og meiri áhrif á berangri en þar sem land er gróið. Allt þetta hefur þau áhrif að plöntur eiga erfitt uppdráttar. Gróður er þó til staðar en hann er gisinn. Einungis hargerðar plöntur ná að vaxa. Á síðunni er ljósmynd af skúmi. Inni á myndin eru talbólur. Þar stendur efst stoltur af þeim stutta. Þar fyrir neðan, takið eftir sterklegum fótunum. Ánæðist hæra megin, hreiður skúmsins er einfalt og oft einungis dælt í jörðina. Blaðsíða 64. Oft er að ræða svæði þar sem gróður hefur eyðst. Sem betur fer er gróðurinn víða aftur í sókn, sérstaklega á láglendi. Annars staðar tengjast berangur svæðin fallvötnum og má þar nefna ár eyrar, víðáttu mikla sanda og jökulaura. Í bröttum og grýttum skriðum má einnig segja að sé berangur ef plöntur ná þar illa fótfestu. Rennsli sumra áa er jafnt og þar eru meira á minna eins árið um kring. Þar eru árbakkarnir grónir. Aðrar ár verða miklar, til dæmis í vorleysingum, flæða þá og göslast jafnvel með klakarhrungli. Umhverfis slíkar ár myndast áreyrar. Efni eyrana endurspeglar það sem áin ber fram. Þær geta verið grýttar eða sendnar. Þið getur rétt ímyndað ykkur að einungis stökujurtir ná að skjóta rótum við slíkar ár. Stórfljót og jökulár bera með sér mikið efni. Þegar straumur árinar minkar, til dæmis þegar hún kemur niður á láglendi, sest framburðurinn til. Fyrst sest það grófasta og þegar straumurinn minkar enn meir, sest það sem er fínna og léttara. Smám saman bætist við landið ef atgangur hafsins er ekki þeimun meiri. Sumstaðar má sjá víðáttu mikla aura þar sem árennur í breytilegum kvíslum. Fjær sjónum er áin í afmarkaðri farvegi og landið er þurrara. Eigilegir sandar eru þar áberandi. Sandar eru gjarnan hriplekir og verða því mjög þurrir og oft næringarsnauðir. Við myndina hér efst til vinstri stendur hafnar sandur við Þorlákshöfn.